ค่ะในพาดหัวข่าว VOA ที่ว่า US salutes heroes of Tiananmen Square protest killed by Chinese soldiers หมายถึงทางการสหรัฐยกย่องวีรบุรุษชาวจีนที่เสียชีวิตจากการยืนหยัดอย่างกล้าหาญในเหตุประท้วงณจตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อ30ปีที่แล้วค่ะคราวนี้รายงานถึงรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์ปอมเปโอที่ออกแถลงการยกย่องผู้ที่ออกมาเคลื่อนไหวเมื่อ4มิถุนายน2532ใจความตอนหนึ่งระบุว่าผู้ประท้วงหลายร้อยคนที่เสียชีวิตโดยฝีมือของกองทัพปราบจลาจลของจีนเมื่อ30ปีก่อนเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังในการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยของผู้คนทั่วทุกมุมโลกรวมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลปักกิ่งเปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายจากเหตุหนองเลือดดังกล่าวเพื่อให้เหยื่อผู้เสียสละได้มีที่ยืนในประวัติศาสตร์อันมืดมิดในอดีตซึ่งจะต้องเริ่มจากการที่รัฐบาลจีนเคารพในสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซะก่อนค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะถึงกับต้องลุกขึ้นยืนค่ะกับกลุ่มคำศัพท์รับกับคำว่า stand ซึ่งให้ความหมายหลากหลายมาฝากกันนะคะส่วนหนึ่งในเนื้อหาของข่าวที่นำเสนอนั้นมีคำว่า the heroes of the Chinese people who bravely stood up ในบริบทนี้ stand up นั้นไม่ได้หมายความว่าลุกขึ้นยืนเพียงอย่างเดียวนะคะแต่หมายถึงการยืนหยัดในบริบทนี้จะใช้คำว่า stand up against ซึ่งหมายถึงการลุกขึ้นต่อต้านจะให้ความหมายเหมือนกับคำว่า stand against และ stand up to ที่ให้ความหมายว่ายืนหยัดต่อแรงกดดันบางอย่างนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีคำว่า stand up for ซึ่งหมายถึงการแสดงจุดยืนต่อบางสิ่งบางอย่างหรือการแสดงจุดยืนเพื่อบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนยกตัวอย่างเช่นพาดหัวข่าวของ ABC News ที่ว่า Afghan female leaders urge Trump administration to stand up for their rights in Taliban peace talks ผู้นำหญิงชาวอัฟกานเรียกร้องให้รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์แสดงจุดยืนสนับสนุนสิทธิสตรีในการเจรจาสันติภาพกับกลุ่มตาลิบันนั่นเองค่ะและมีคำว่า stand อีกเช่นกันอย่างคำว่า stand down หมายถึงลงจากตำแหน่งหรือหยุดการกระทำบางอย่างชั่วคราวเหมือนกับคำว่า step down นะคะอย่างพาดหัวของ Reuters UK PM May should stand down without delay senior conservative หมายถึงสมาชิกอาวุโสจากพรรคอนุรักษ์นิยมของอังกฤษแนะนายกเมย์ให้ลาออกจากตำแหน่งทันทีหลังเจรจา Brexit ล้มเหลวนั่นเองค่ะถัดมาที่อีกหนึ่ง stand คือคำว่า stand by นะคะเขียนแยกกันในรูปกริยานะมีหลากหลายความหมายดังนี้ถ้าเป็น stand by ตามด้วย someone นะคะใครบางคนอาจจะหมายถึงยืนเคียงข้างใครสักคนในยามยากยามลำบากนั่นเองนะคะ stand by ตามด้วย something บางสิ่งบางอย่างหมายถึงยืนหรือตามจุดยืนหรือยืนยันอย่างไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะนอกจากนี้ stand by ที่เป็นกริยาค่ะหมายถึงยืนดูแต่อาจจะไม่ทำอะไรเลยและก็มีคำนามว่า bystander เขียนติดกันนะคะให้ความหมายถึงผู้เห็นเหตุการณ์ค่ะยกตัวอย่างเช่นพาดหัวของ NBC News New Yorkนะคะที่ว่า innocent bystander hurt in Brooklyn subway shooting หมายถึงตำรวจนิวยอร์กรายงานว่าหนึ่งในผู้เห็นเหตุการณ์ยิงกันได้รับบาดเจ็บที่รถไฟใต้ดินบรุกลินและถ้าเป็น standby ที่เขียนติดกันนะคะเป็นคำนามค่ะหมายถึงคนหรือสิ่งที่อยู่ในสภาพที่เตรียมพร้อมนะคะอย่างคำว่า on standby ก็หมายถึงอยู่ในโหมดเตรียมพร้อมนั่นเองค่ะถัดกันมาอีกหนึ่ง stand ค่ะคือ stand out เป็นกริยานะคะหมายถึงเด่นถ้าเป็นคุณศัพท์ก็จะใช้คำว่า outstanding ได้นั่นเองก็หมายถึงโดดเด่นนั่นเองนะคะและอีกคำหนึ่งคือคำว่า stand off ค่ะในรูปกริยานั้นหมายถึงการรักษาระยะห่างนะคะแต่ถ้าเป็นคำนามจะเขียนติดกัน stand off นะคะหมายถึงสถานการณ์ขัดแย้งที่ไม่มีทางออกค่ะส่งท้ายด้วยคำคมจากนักเขียนชื่อดัง J.K. Rowling ค่ะนั่นคือ it takes a great deal of bravery to stand up to our enemies but just as much to stand up to our friends หมายถึงต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากในการยืนหยัดต่อศัตรูนะคะเช่นเดียวกับรับมือกับแรงกดดันจากเพื่อนฝูงค่ะดิฉันดิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน